Знаете и от новините, българска делегация, водена от премиера Кирил Петков, беше посрещната в Киев. По-късно днес премиера ще се срещне с украинския президент Владимир Зеленски. В момента делегацията е на обиколка в районите северно от Киев, където след изтеглянето на руските военни части, украинските власти откриха и свидетелства за масови убийства на цивилни. Малко по-късно очакват и обобщение на това посещение на Кирил Петков в Украина. А сега за посещението и за войната ще говорим с генерал-лейтенант от запаса Атанас Самандов. До 2014 година той беше, ще припомня, командващ на съвместното командване на силите. Бил е на мисии в Ирак, в Афганистан. След това е бил и секретар по отбраната на президента Росен Плевнелиев в периода 2014-2016 година. Здравейте, генерал Самандов.
Здравейте.
Какви резултати
на вас и на слушателите на Хоризонт?
Първо, какви резултати очаквате от посещението на българската делегация в Украина? Какво може да бъде постигнато?
Преди да ви отговоря, позволете ми да поздравя областния управител на Благоевградска област, господин Валери Сарандев, с неговата 60 годишнина, да му пожелаем здраве, дълголетие и държавно управление на областта. Ами то от новините, които така ги дадаха вашите колеги, журналисти, пролича, че след обед ще има разговори с господин Зеленски, с неговия колега, премиера на Украина, и каза, че депутатите българските предварително ще гласуват по съвест и те отиват коалицията в състав 3 от 4, но тъй като знаем, че друга голяма политическа партия има, която ще ги подкрепи, това значи, че военно-промишлен комплекс на Република България, част от производството, което ще работи за Република Украина.
Това трябва ли да ни притеснява основна тема и в България, имайки предвид, че стана ясно, че България така или иначе изпраща оръжие за Украина, само че през трети страни?
Ами не знам дали трябва да ни притеснява, но ме притеснява това, което каза господин Путин, че ще има ответен отговор на всяка страна, която се намесва отвън в конфликт. Това е едно косвено намесене, което влиза. По-скоро ние вече реагирахме и поставихме нашата политическа подкрепа, която я дадахме. И може би и това посещение, аз така седя, доста политици не го приемат за нормално. Аз също не го приемам за нормално посещението на министър-председател на България в Украина. Но може би то се дължи на това, че беше държавният секретар на Съединените американски щати, министър на отбраната на Съединените щати, а също така видни европейски ръководители и лидери, доколко са лидери, те се знаят, а също така някои представители на европейските страни. И така, че малко прозвуча като всички за родина, всичко за фронт, ще го даваме. Поне на мен така не прозвуча, някакви такива.
Добре, вие цитирахте изказването на руския президент Владимир Путин за светкавичен отговор на всеки, който би могъл да се намеси отвън в този конфликт. В началото на седмицата руския външен министър Сергей Лавров пък предупреди за риск от Трета световна война. Как разбирате и какъв според вас би могъл да бъде отговора на Путин, на Русия срещу всичките тези страни, срещу целия Европейски съюз, който помага на Украина в тази ситуация?
Ами вижте какво. Тя войната в момента не се води срещу Русия и Украина, а тя се води срещу Русия и НАТО, и Европейския съюз, и Съединените американски щати. Ако проследим изказаните, които направих от ръководителите на тези институции, които ги изградих.
Но те не се намесват с човешка сила в войната в Украина.
Значи тя войната започва под различни етапи. Тя е икономическа. Тук става борба. Е, всяка една война, която се води за две неща. Тя се води за суровини и второто нещо, което е войната, се води за пазари. И аз мисля, че в настоящия момент ние виждаме, ставаме ученици, че в тази война, която се води, ще се води, може би, за създаване на едно напрежение в Русия, за разпадане на тази държава и да се достигнат до нейните суровини, които са.
За суровините на Русия или за суровините на Украина? Защото войната я започна Путин.
Вижте какво, за съжаление, Украина, това, което от Донбас, ако си го вземе, тя освен да произвежда жито, част от житото и да произвежда прасета за сланина, други суровини няма в Украина, за съжаление.
Но войната започна от Русия. Тоест, да, Русия се целеше в суровините на Украина.
Войната започна от Русия от Русия започна войната, тъй като в 2014 година имаше Мински споразумение и имаше организация на Съвета за Европейския съюз. ОССЕ беше взела решение, с което трябваше да се приемат някои под условия, трябва да се създаде автономност, да създаде автономност на Донецката и на Луганската република. Хората, които трябваше да извършат тази гаранция, да стане, бяха Франция и Германия. Но, за съжаление, това не стана. Имаше издевателство на руското население и след като нещата дипломатически не може да се решат, икономически не може да се решат, тогава вече идва другия ход, другия лос. Това е именно войната, която е най-лошия.
Но може ли това да е оправдание за война два месеца вече, която не знаем колко ще продължи?
Значи войната може да продължи много бързо, и аз се предвиждах някъде до един месец, ако войната беше само между Украина и Русия. Но сега виждаме, че както тя войната между Запада, между нас, Запада, ние, които сме страните членки на НАТО, и вече започва и с Русия. Ако проследят от военен характер операцията, тя е много интересна, тъй като се използват много високотехнологични оръжия. Значи с около 30 000 човека беше блокирана една армия в Киев, която беше около 100 000 човека. Това беше една от задачите, може би, която си бяха поставили в операцията. След това с около 30 000 човека бяха планирани една групировка, която беше в Одеса 81, и с 50 000 групировка бяха обхванати силите и средствата в Харков. Наложиха се тотално господство в Черно море, в Азовско море, където се сложи тяхния флот. Освен това, 80% сигурно служиха военновъздушните сили, които ги има и противовъздушната отбрана. След това започнаха вече с ракетни удари да се разрушават инфраструктурата, най-вече военната инфраструктура на Република Украина. Така че може да имаш танка, но този танк, след като няма не е изправен, не е технически изправен и няма боеприпаси, то е един гроб, нищо не представлява. Виждаме, че в последните дни, така ако проследиме ситуацията, започва да се нанасят удари по подстанциите, подстанциите, които захранват ЖП възлите и всичко това, което се откарва в Полша, може би се кара и през Унгария, през Чехия, през Словакия, не знае, през Румъния. Всичко това ще наруши транспорта, който ще трябва да се подвижва от Сапар на Юго-Исток. Отделно, така по информация от медиите, тази сутрин се казаха, че преди два дена на Одеса също са два големи моста, са разрушени, а което ще спре достъпа фактически от Киев, от Северо-Запада към Юго-Запада.
Какво казвате?
Така, операцията те изглежда си преминава в фази и се минава по планове, които са. Основният град, който трябваше да го вземат. Те го взеха икономиката, където беше съучена в Азовско море. И сега вече постепенно, след като направиха отделни обръчи, отделни войски, започват вече с въздушни удари, с ракетни удари, с масови артилерийски огньове да унищожават тези групировки, които се намират. Според мен би трябвало разрешението на този конфликт трябва да се разреши по дипломатически път, да се срещнат.
Само извинявайте, преди преговорите, какво казвате, че Русия всъщност постига целите си в Украина, въпреки подкрепата на Запад? Това ли?
Ами постига ги целите, това и бяха целите на Русия. Унищожение на армията на Украина.
Но тя...
Ние виждаме в какво състояние армията на Украина, колкото и да се показва как се неща. Виждаме, че министър на външния работа обиколи цяла Европа и навсякъде върви по НАТО, всякъде да търси въоръжение, да търси техника. Па какво значи?
Той няма друг избор, защото реално чужда армия навлязла в неговата страна.
Тази техника, която разполага, тя отишла и е унищожена. Другото, което са били елитните войски в тези котли, които ги затворих и които са подготвените войски, са като бързо унищожени. И ще дойдат едни момчета и едни запасняци, хора, които са между 18 и 60 години. И които нямат тази подготовка, която са имали тази 300 000 армия, която имаше украинската армия.
Казахте, че според вас не трябва да се изпраща оръжие за Украина и че тази война ще спре много по-бързо, ако не се праща такова оръжие. Обаче, можем ли да оставим една страна да бъде победена от друга? Просто е така.
И каква ще бъде победена?
Как ще изглежда Украина след това? И ако на нас ни се случи?
Ами на мене ми се струва, че Украина с Азовско море и с Извъзна море и се и цяло ще трябва да си да се прости. Поне това се казаха от руските ръководители, които са. Така че тя ще стане сухоземна. Няма да има морска граница.
Но нормално ли е това в 21 век една страна да прекроява границите на друга?
О, госпожо, защо забравяйте 91-та и 6-та година в Ирак, как са нещата? В Сирия как са нещата? Не са ли прекроявали границите? Не са ли взима северната по 30 км ивица на 500 км от Сирия, за да иде в някаква друга страна да вземе? В Афганистан как бяха нещата? А нека да не сме с два решения и стига с това лицемерие. Ние трябва да видим къде е нашето място. Какъв е български интерес?
А какъв е български интерес? Ето, кажете вие, непрекъснато се повтаря.
Българският интерес е до славянски народа да не стигат до положението, което в момента са стигнали. Те трябва да се помирят, ние трябва да бъдем в добри отношения и с двата народа и да си помагаме. И с едните, и с другите.
Това звучи непостижимо. Но, да.
А защо да звучи непостижимо, като е било постижимо? Сега в момента ни се казва толкова ще бъде гъста, толкова ще бъде. Нека да погледнем. Желязото идваше от Украина, от Русия. Гъста идваше от Украина. И отпред се Украина, от Русия идваше. И сега ще се намери. Да, винаги се намира. От всичко може да се намериш, но на каква цена е? И кой плаща цената, трябва да се види. Дали тия, които дойдат за известно време и се качат на кормилото на държавата и след това ще избегат набързо. И народът ще остане да плаща.
Добре, но вижте какво каза Асен Василев на вчерашната пресконференция. Ние не търсим конфликт, ние не търсим война, но когато войната дойде на нашия праг, ще я посрещнем и ще отблъснем агресора. И това трябва да е ясно на абсолютно всеки агресор, независимо кой е той. И още, позицията, която господин Радев изрази, защото той защити вашата теза, че давайки оръжие, ние продължаваме конфликта, е позорна. Тя е позорна, защото в нея стои разбирането, че Русия ще победи в този конфликт. И че е нормално и добре Русия да победи.
Но вижте какво сега. Това са ни такива политическите основания. Да го попитам аз, господин Василев, с какви сили и средства има той в България да отреагира? С самолетите, които му са на чертежи, с корабите, които те първа ще се правят на чертежи, или с некомплектуване, комплект, който го има от сухопътни войски, по медиите, така информация, аз не знаем точно, но това, което се коментира в медиите, около 4-5 хиляди човека. И за кой ще отидат тези хора, ще застанат и да воюват? Може би за някой собственик, който има големи топлоелектрически централи, или друг, който държи централите в България, или Софийска вода, чия е собственост, или пък ще е някой за 1500-ти световен милиардер, който е станал, ще и да воюва. Нека да се замислят политиците, дали ще е някой да воюва. И ако идат да воюват, с какъв комплект хора ще отидат? Българската армия няма и 30 000 човека. А дали имат хора за мобилизационно назначение? Хора с мобилизационно назначение, които отидат да се подготвят. Или ще изпращаме българско пушечно месо някъде.
В тази връзка, какво мислите?
Това се говорят от хора, които въобще... Сигурно този човек не е бил и в казарма и не се знае как се окомплектува и се подготвя едно формирование или подразделение, както едно време им казва.
Какво мислите за закупуването на нови изтребители? Чакаме такава оферта от американска страна.
Ми аз имам малко по-друго мислене. Мисля, че България е икономически слаба страна и не може да поддържа в висока степен развит военно-въздушни сили и военноморски сили поради недостатъчно финансови средства и сами виждате, че ние закупаме или търсиме втора ръка да закупиме или пък да закупиме не последните модели, които се произвеждат, а модернизирани модели, като Бок 70F-16, което се вземи. Обикновено този вид въоръжени сили, военно-въздушни сили, ракетни войски, военноморски сили може да си го позволят Съединените американски щати, Русия може да си ги позволи тези сили, Китай, Индия, може би и в Англия и Франция. От другите страни е трудно да може да поддържаш. Знаете ли колко за това, че го вземе самолет е добре? Колко се изгори и колко човека го обслужат, няма да говорим за това нещо. А колко струва един боекомплект? Знаете ли, че една ракета въздух-въздух е от порядъка на 250 000 долара?
Разбрахме ви. Благодаря. Генерал-лейтенант от запаса Атанас Самандов.